Blízká setkání právě začínají, milí posluchači. Já vám přeji příjemný poslech a budu konkrétní. Milí pánové, mám tu půvabnou filmovou herečku. Milé dámy, mám tu trojnásobnou maminku. Milé mladé slečny, mám tu ženu, která se nebojí podělit i o své zkušenosti neveselé a obtížné. Mám tu ženu, která píše, pomáhá, vychovává, hraje, vyrábí šperky a věřím, že každý z vás si povídáním s ní něco odnese. Jdu na to za vás, za všechny.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Milí posluchači, ještě jednou hezký den páteční. Na pláži v Copacabaně by se rozhodně výjímal můj dnešní host. Má nádherné modré šaty, blonďaté vlasy, vážně krásná. Pokud sledujete současné české filmy a nechybí vám ve vašem diváckém portfoliu třeba Gangster K, Nevinné lži nebo Ženy v pokušení, pak mého dnešního hosta, herečku Vlastinu Svátkovou, znáte docela určitě. Možná jste si všimli, že napsala knihy. Možná se ptáte, jak se z herečky stane spisovatelka. Ale možná by byla na místě spíše otázka, jak se ze spisovatelky stane herečka. I na to dojde. Nejprve ale dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj Teresko.
Vlastino. Pokud bych se teď právě pozastavila nad tvým netradičním v Čechách jménem, byla bych 150. v řadě, takže to neudělám. Děkujeme. Ale jaké jsou varianty tvého jména? Jak se všecko dá říkat? A to mám ráda, ty možnosti jmen.
Já mám nejradši, když mi říkají Vlastino normálně takhle. Ale někomu to přijde, že to je moc tvrdý a chce to strašně zdrobně mě
říkat. Cítí emoci.
Cítí emoci. Můj muž to není. Jsou to většinou cizí lidi, ale mě to nevadí. Vlastino je takový ideální. Ale samozřejmě i Vlastinko. Ano. Když někdo něco potřebuje.
Třeba Týno, Vlastina, tak Týna třeba.
To mi nikdo nikdy neřekl.
Když mi to napadlo, když jsem sem šla, říkám, třeba by to šlo nějak udělat. Tak ty jsi Svátková, jsi taky Kounická, ano. To je manžel, předpokládám. Ano. Svátková není rodné, to je předchozí tvá životní stopa, jak to je s těmi jmény?
To je moje předchozí manželství a já jsem vlastně rozvedená, ale tím, že jsem se nějak jako v tom showbiznisu už uchytila s příjmením Svátková, tak jsem si ho nechala, abych nemátla lidi, i když teďka je to takový trošku srandovní, takový to dlouhý příjmení, které se nevejde nikdy, když něco vyplňuju do té kolonky, ale prostě...
Já to také teď znám, ano, já jsem stejný případ a znám to. Kdyby se zvracela ke svému rodnému, jaké by bylo? Jak se jmenovala?
Maňáková.
Maňáková.
Já jsem totiž to tatínek je z Moravy a maminka ze Slovenska, takže vlastně tam je ten nádech té moravštiny a ano. To příjmení je typické moravské, tam od toho veselí nad Moravou a Velká nad Veličkou, tam mám babičky.
Ty jsi z Myjavy, říkám dobře, Myjava, jsem to zjišťovala, mě to Slovensko logicky zajímá. A tam prý nějaké speciální nářečí u vás.
To jsou Kopanice.
Ano, Kopanické nebo Kopaničářské. Tak
Kopaničiary,
ano. A mluvíš tak?
Já
vlastně, měla bys něco říct.
To je takový jako trošičku tvrdý. Není to taková ta typická meka slovenčina.
Ano, nedá.
Ale máme taky trošku tvrdé nárečie. Ale já vlastně vždycky mluvím tak, jak kam přijdu a jak na mě mluví, tak to poslouchám a mluvím stejně. Mám takový docela dobrý hudební sluch, ne úplně nejlepší, ale myslím, že dobrý, proto můžu hrát i ve slovenštině, i v češtině a občas i bez přízvuku.
Takže Vlastina je, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jak na ní promluvíte. Když ještě chviličku zůstaneme na tom Slovensku a pak už se dostaneme sem do Čech, kde působíš, tak co mě zaujalo, ty jsi prý, a to vážně není moc časté, recitovala na pohřbech jako malá a i mladá slečna. Ano. Prosím tě, to je zážitek, ne? Po všech stránkách.
Je to strašně zajímavá první brigáda moje životní. To je vlastně první práce, za kterou jsem dostala finanční ohodnocení. A na střední škole se přišli jakoby z úřadu zeptat, jestli někdo by z naší třídy neměl zájem recitovat na pohřbech. A já úplně, mě vystřelila ruka okamžitě, já jsem se bála, že mě někdo předběhne, tak samozřejmě, že jsem se hlásila jako jediná. A já jsem byla nadšená, protože za prvé jsem se ulila ze školy, první dvě hodiny vždycky byla matika, tak jsem nemusela. A za druhé jsem za to dostala zaplaceno. V té době to bylo úžasný.
A nestrašilo ti to prostředí přece jenom, tak je to pro děti velmi blízké setkání s neznámým, přece jenom zlomem v životě?
Tam nebyl moc prostor nad tím přemýšlet. Já jsem byla rovnou vržena do toho prostředí, kdy jsem stála vzadu vlastně s těma hrobníkama, kteří připravovali neboštíka, česali ho, říkali si u toho vtipy, jako asi, aby odlehčili si sami sobě tu situaci. No a občas mě i rozesmali, což jsem jakoby zůstala vlastně jakoby v šoku, že jsem na pohřbu a směju se. Takže jsem se snažila nemít pocit viny a v ten moment zazněl ten gong a já jsem vystoupila ke katafalku a recitovala jsem báseň a všichni tam brečeli a říkám doteďka s nadsázkou, že to byla nejlepší herecká škola.
Já si myslím. A jaká byla další cesta Vlastiny svátkové, se dozvíme po písničce. Mým dnešním hostem blízkých setkáních je herečka Vlastina Svátková. I když já vlastně celý den, celé ráno přemýšlím, jestli mám opravdu říkat herečka, protože já cítím, nejenom herečka, to samozřejmě, ale já cítím tolik poloh v tobě intenzivně dělaných, ne že se dotkla toho či onoho, ale skutečně se naplno věnuješ ještě jiným disciplínám, že v tom asi budu potřeba udělat pořádek. Člověk mi řekl o holčičce, která začínala recitovat na pohřbech, že tedy bude herečkou. A ty jsi vystudovala pedagogiku v Bratislavě, masmediální komunikaci v Trnavě, redaktorka si byla. Prosím tě, můžeš nám to teď nějak teda učesat, jak to teda vlastně je, co jsi, nebo jestli jsi chtěla být ničím jiným, herectví přišlo, nebo jak to je?
Rozhodně se necítím jenom jako herečka. Vlastně ani nevím, jestli se cítím jako herečka, protože jsem to nestudovala. A bylo to takový, že já jsem si zatím nešla, že jsem měla jasno od dětství, že já budu herečka, slavná herečka, to vůbec. Ono to tak ty věci ke mně přicházejí a já když cítím, že je to správný, tak to zkusím nebo risknu a pak se ocitám právě v těch různých polohách, o kterých bych ani nesněla třeba jako malá, že tam někdy budu. Je pravda, že když jsem byla opravdu ještě holčička, tak zaprvé jsem chtěla být... nevím, jak se to řekne česky, smetiarka. Popelářka.
Popelářka, ano.
Popelářka.
Chtěla jsem říct popelnice, to jsem určitě být nechtěla.
Popelářka.
Na to nemáš být popelnice.
A to se se mnou vlastně tahá až do dnes, ne, že bych byla popelářka, ale vlastně tam ten vztah k těm starým věcem, k vintage, starožitnostem a mám ráda vlastně módu a starý nábytek a do dneška vlastně jsem v uvozovkách popelářka, protože vyhledávám tyhle objekty a tahám je domů a můj manžel mi nadává samozřejmě. A pak jsem chtěla být novinářka, ano, chtěla jsem psát, což vlastně spíš jsem chtěla psát, než být novinářka a to se pak samozřejmě zase s věkem dostavilo v tom správným směru, jak mělo, takže jsem si myslela, že úplně nejúžasnější bude, když budu kosmetická redaktorka v nějakém tom luxusním magazínu, což jsem záhy teda opravdu byla a zjistila jsem, že to vůbec není to, co bych chtěla dělat, protože neustále vlastně dokola psát o těch hrtěnkách a parfémech je vlastně nenaplňující, nebo není tam žádná kreativní složka a nic mi to jakoby vnitřně nedávalo. A já jsem pořád jakoby tíhla k tomu, abych našla ten smysl toho, proč jsem tady a aby to mělo pro mě nějaký význam a hlavně význam pro ty lidi, které potkávám.
No a potom... asi stalo s těmi knihami, předpokládám.
To se stalo s těmi knihami. Ano, to psaní vlastně nakonec jsem zjistila, že nemůžu být vlastně někde v nějakým médiu a psát to, co mi někdo zadá. Tady budeš psát o tom a já teda poslušně budu přemýšlet a dolovat prostě nějakou kreativní psací formu, takže jsem se rozhodla, že si budu psát to, jak cítím, kdy chci a jak chci a vznikaly ty knihy. První dvě, to jsem jako byla šťastná, že mi to vůbec někdo vydal. No a ta poslední, Prostor pro duši, to už bylo zase celý jinak a já jsem se rozhodla zariskovat a vydat si to celý sama. Je pravda, že jsem byla na nějakých schůzkách, že mi vydavatelství nabídlo i smlouvu, i finanční ohodnocení, ale cítila jsem, že to musím prostě vyzkoušet, jaký by to bylo, když se tady zadlužím a uložím si ty knížky doma v garáži, jaký to asi bude, jaká bude ta cesta.
No a jak se teď daří tvé knížce Prostor pro duši v prostoru garáže?
Už tam skoro žádná není a děláme třetí dotisk, takže vlastně ani nevím, jak je to možný, ale stal se s ním bestseller a i když se neprodávala v žádném knihkupectví,
na e-shopu, veď?
Na mém e-shopu, já jsem si založila e-shop, všechny tyhle kroky jsem si zkusila, jaký to je, jakoby našla jsem si grafika, našla jsem si editorku, založila jsem si e-shop, samozřejmě blbě, protože jsem tomu nerozuměla, vůbec nějaký faktury nebo propojení s účetnictvím mě nezajímalo, takže jsme pak dělali 3000 faktur ručně, to bylo úžasný.
Ale to jsou pěkné zážitky.
Jo, já jsem tak s nadsázkou říkala, že jsem nikdy v životě tak tvrdě nemakala, protože jsme fakt do 4 do rána balili každou knížku, já jsem každou knížku podepisovala. A teď jsme se teda naštěstí už domluvili s knihkupectvím a budou knížky i v knihkupectví.
Paní Svátková, co jste nejnově napsala? 3000 faktur. Tak o tom...
To dělal manžel.
To je krásné. No tak o tom, co všecko napsala, proč, o čem je její kniha, ale i jak se jí do života dostalo herectví, na to všechno ještě dojde po další písničce. Doufám, že je vám stejně příjemně jako mě s herečkou Vlastinou Svátkovou, se kterou jsme probírali její spisovatelství. Zcela paradoxně jsme se k herectví ještě nedostali a já u těch knih velmi ráda zůstanu, nebo no u té poslední, u všech tří, o kterých jsme mluvili. Teď si vlastně říkala, že Paolo Habera tady zpívá česky. Ty knihy si napsala česky nebo slovensky?
Já úplně tu první jsem napsala slovensky, a pak byla přeložena do češtiny, takže vyšla pod jiným názvem v češtině a druhou knížku jsem vydala i česky, slovensky a třetí už jenom česky.
A tu druhou si psala česky i slovensky?
Tu druhou jsem ještě psala slovensky, ale občas možná i něco česky. Já už vlastně jsem byla v tom procesu transformace do toho, že už teda jsem tady v Čechách a musím se konečně naučit správně spisovně psát, žádný hrubky, takže pak už jsem začala vlastně i přemýšlet a psaní v češtině.
Mm-hmm. Ta první kniha, co se tady asi jmenuje jinak na Slovensku, to je česky Modrý slon?
Ano.
A na Slovensku se jmenuje?
Moára, o čem všetko mi láska.
Ale tak to je úplně jiný název.
Takový blbý název na knížku, takže proto se to pak jmenuje jinak v Čechách.
A Modrý slon ti připadá trefnější pro tu knihu?
To souvisí vlastně s obsahem, že na konci ten jeden příběh končí. Moje úplně první vzpomínka v dětství byla na takového plastového modrého sloníka, který ho mi přinesl tatínek z pracovní cesty ze služebky.
Můžeme jenom stručně představit ty tři knihy, tak v čem se liší nebo v čem se podobají, jestli navazují, takový obrázek?
Asi moc nenavazují. Ta první, já jsem byla těhotná s prvním synem a netočila jsem, nepracovala jsem a potřebovala jsem prostě něco vytvářet klasicky, tak jsem začala psát blog na Slovensku a ten byl strašně úspěšný, byly na to pozitivní reakce, mnoho magazínů otiskly ty fejetony v tištěné formě, takže mě napadlo, že teda mohla bych to zkusit vydat knižně a být z toho nějaká prostě hezká knížka, která by někomu třeba udělala radost. Takže takhle vznikla.
Ale jsou to fejetony tady.
Jsou to fejetony.
První kniha fejetony.
Z mateřství a vlastně i z dětství. A tak jsem se už začala tak šťourat v tom dětství, ale tehdy jsem ještě nevěděla úplně jak na to a snažila jsem se být, jako jsem samocenzurovala se, abych někomu neublížila. No a ta druhá knížka už byla taková otevřenější, ta byla spíš o vztazích a o lásce. Tehdy jsem vlastně procházela rozvodem, takže jsem byla plná různých těch emocí, toho, kdo vlastně jsem a že jsem se vlastně dost přizpůsobovala v těch vztazích a ztrácela samu sebe a mám tady dvě děti a chci být dobrým vzorem, ukázat jim, že existuje ještě hezký vztah a láska. Takže jsem toho byla plná a to o tom je ta druhá knížka Sama sebou.
Ano. A Prostor pro duši, tam se tady otevřel nový prostor. Dokonce tady já, jestli to správně cituji, píše se, že je určena ženám, které opakují stejné chyby, rodičům nadevše milujícím své děti i mužům, kteří chtějí pochopit své ženy. Je to správně charakterizované?
Je to určitě správně. Ona, ta knížka má jednotlivé kapitoly, například hranice, což já jsem jenom nedávno zjistila, co to znamená mít hranice. Já jsem vlastně vůbec nechápala, že je v pořádku vystavit si nějakou hranici kolem sebe, ve které já se cítím ještě příjemně a dobře a umět říct ne nebo nechci na něco, co už mi není příjemné, anebo se cítím v tom nějak jako prostě ztracená nebo možná v nějaký depresi. Takže tohle já jsem se začala učit teďka nedávno a uvědomila jsem si, že to vlastně znamená to mít se rád, protože já jsem vždycky byla taková, jako jsem se tak ošívala, když mi někdo říkal, prosím tě, musíš se mít ráda, musíš si do zrcadla říkat, seš krásná, úžasná. A říkám, to určitě, to je tak strašně nepříjemný. Nešlo to prostě se mnou tak, abych se cítila v tom přirozeně. Ale ty hranice mě vlastně definovaly to, co to znamená mít se rád. To znamená, že já si uvědomuji, kdy se cítím příjemně a kdy už dělám něco jenom pro ty ostatní, abych je neurazila, nebo aby mě měli rádi a aby mě nepomlouvali, nebo aby si neříkali, Ježíš, ta je hrozná. tak teď mi to už je jedno. V tom kontextu, že samozřejmě jsem nějakým způsobem dozrála duševně a snažím se být dobrým člověkem, nikomu neubližovat, na nikoho nebýt zlá, ale stále si udržovat ty své hranice.
A v této knize vlastně je, řekněme tedy, inspirace, cesta. To znamená, už to nejsou příběhy a fejetony, je to, řekněme, už tvé myšlenky a postřehy?
Přesně
to
tak,
dobře.
Přesně
ta forma.
Přesně tak. Já jsem vlastně začala studovat terapeutický výcvik pětiletý, takže já vlastně, jestli se mi ho podaří s tím vším, co mám na sobě naložené, dostudovat, tak budu vlastně normálně certifikovaný terapeut. A ta knížka je hodně terapeutická, protože vychází z toho, co se opravdu stalo, z ty vlastní životní zkušenosti. A já osobně vím, že jestli něco opravdu člověku pomůže, tak to je ta inspirace v tom lidském příběhu, ano. Když vidí, že někomu se něco opravdu povedlo, nebo se z toho dna dokázal dostat, nebo přežil něco, co by třeba jako někdo si myslel, že nikdy nepřežije. Jo? Ale přežít se dá všechno a ta knížka je o tom, že ať se nám děje v životě cokoliv, tak to nějaký smysl má a je to v pořádku. Mm-hmm.
Jako herečka také píšeš třeba během filmu, využiješ tu pauzu, že točíš, tak si tam něco napíšu, nebo píšeš po nocích ráno, jak ten proces u matky tří dětí a herečky, zároveň spisovatelky, studující terapii probíhá?
No, tato knížka vznikla dlouho, že to nebylo tak, že na objednávku dala jsem si nějaký termín. Já na sebe nesmím tlačit, ani nikdo jiný na mě nesmí tlačit, jinak nenapíšu nic, takže mě muselo k tomu dohnat zase nějaká životní událost a konkrétně u téhleto třetí knížky to bylo tak, že jsem pořád neměla čas, pořád bylo něco důležitějšího, tam děti, tam práce. A najednou jsem prostě tady byla nějaká nespokojená vnitřně, tak jsem potřebovala buď přesouvat nábytek, nebo něco jako vylepšovat a viděla jsem naši zahradu, tak jsem se rozhodla, že jdu pohnojit růže a jak jsem je pohnojila, tak jsem ještě tam viděla nějaký pír, tak jsem vytrhala ještě tu burinu, ale nedala jsem si rukavice, samozřejmě na co, nebudu se zdržovat nějakýma rukavicema. No a do rána jsem měla akutní alergickou reakci, že jsem skončila na Bulovce a dva týdny vlastně chtěli si mě tam nechat. Já samozřejmě zase vzorovitě tady ležet nebudu, budu doma. No ale díky bohu, že jsem teda byla doma namazaná mastí od hlavy až k patám, protože jsem nemohla nic dělat a začala jsem psát.
Takže cesty osudu jsou opravdu nevyzpytatelné. Dvě ženy ve studiu, to není snadné pro zvukaře, protože dámy se umí velmi dobře zapovídat, což se nám s Vlastinou teď báječně povedlo. Spousta zajímavých věcí, je herečka, spisovatelka, studovala masmediální komunikaci, redaktorka, byla tři děti má. Prostě je toho spousty. Já myslím, že toto malé okénko, které my tu máme, tě potěší. Já teď po tobě chci, aby ses představila, že bys měla dva roky prázdnin, tedy svobodného prostoru, jako úplně svobodného. Tak nás jen tak zajímá. Taková je to hra. Kam bys jela? S kým? Co bys třeba četla? Jakou knihu bys vzala? Jestli svou nebo jinou? A jakou hudbu bys poslouchala? Mm-hmm.
No úplně jako první mě napadlo, že bych dělala jenom to, co chci. To je úžasný. Co to je? Totiž to nejsem schopná plánovat, ani nemám takový ty sny, že bych si něco jako snila. A ono
co
se
by
to
přišlo?
Přesně, ano. Já žiju vlastně tím životem takovým, jak přichází a někdy je to pro ty partnery náročný, že nejsou schopni se mnou nic naplánovat a já vždycky říkám, já vlastně nevím, na co budu mít chuť zítra, já nemůžu nakoupit prostě na týden, protože já nevím, jestli na to budu mít chuť a nevím, jestli jako zítra budu mít náladu jít na ten trh a tak dále, tak dále. A prostě se řídím tím, co v ten moment se ve mně odehrává. A co se týče cestování, tak určitě já pořád říkám, tak kdy už pojedeme kolem toho světa. Čím jsem starší, tím víc vím, že ten život hrozně rychle utíká a chtěla bych vidět aspoň co nejvíc z té země, ve které žiju a z té planety a procestovat co nejvíc zemi a naučit se jejich kulturu a pochopit, jak lidi vlastně jako přemýšlejí a žijou někde jinde, abych nezůstala tak zakotvená jenom v tom, co znám a bála se vylézt z toho domu, tak to ne. Že to, kdyby na to byl čas, tak tohle bych si přála. Mm-hmm. A zatím to vypadá, takže to bude v důchodu. A manžel má nějakou, nemůže rozevřít prst, jak ho začíná bolet, tak má asi nějakou artrozu, tak doufám, že to stihneme dřív, než nebude moc schopen chodit. No a
jela bys tady s manželem a s dětmi, předpokládám?
No, jestli děti budou chtít. Samozřejmě, my už nikoho nenutíme nebo neříkáme, musíš s náma jet, ale děti pořád jsou ještě v tom věku, že chtějí.
Ty máš tři děti, ale možná byste jeli i čtyři, viď, jsi mi naznačila.
Ano, manžel má ještě dceru z prvního vztahu, takže když máme všechny, tak je nás opravdu hodně a to samozřejmě generuje to, že kdyby jsme chtěli někam jít, tak musíme jet autobusem, anebo teď jsem se teda musela pořídit 7-místní auto, aby jsme se vešli všichni.
Jela by s tebou nějaká kniha jiná než tvá?
Knihy já mám ráda. Knihy já mám ráda. Já jsem vlastně hrdá, někdo ukazuje sbírku motýlu, tak já ukazuju knihovnu, když někdo přijde na návštěvu, a tak tam jako hrdě ukazuju tu svoji cestu, čím jsem si prošla, když třeba před 15 lety jsem byla někde na dně a hledala jsem pomoc, tak já jsem vždycky našla v knížkách. Ani ne tak v terapiích, jako v knížkách, ty byly pro mě hluboce terapeutické, možná proto i takové knížky já teď píšu. Ale konkrétně ti asi nevyjmenuju.
Ani není nějaká v životě, která tě třeba ovlivnila a pořád ti vytane na mysli, i třeba z dětství, to zdaleka nemusí být současná věc.
No, klasika Malý princ, ten zůstane vždycky a všechny moje děti tu knihu mají. A potom, když jsem vlastně začala tu nějakou duchovní transformaci, tak úplně první knížka, která se mi dostala do ruky, byla 4 dohody. A potom mě nadlouho pomohla knížka Návrat k lásce od Marianne Williamson.
Jaká hudba by vás doprovázela? Jaká by vám hrála, obrazně řečeno?
Hudbu já miluju. Hudbu já si pouštím skoro pořád. A hlavně, když píšu, tak vlastně píšu na hudbu, že mám sluchátka, anebo jsem někde zavřená a pouštím si nahlas hudbu. To je prostě, hudba ve mně vyvolává emoce, film ve mně vyvolá emoce, když je dobrá hudba. Já jsem hrála vlastně 15 let na klavír, chodila jsem na zpěv, takže já hudbu, to je prostě součástí mě. A když běhám, tak mám hudbu a když něco tvořím a něco vyplyne prostě na ten papír, tak je to vždycky na základě nějaký krásný hudby.
Jsem ráda, že tě hudba neruší, protože teď tady jedna bude. Naši milí posluchači Blízkých setkání, pokud jste s námi celou dobu, a já věřím, že ano, protože povídání za to moc stojí, tak jste jistě zaregistrovali, že můj dnešní host, Vlastina Svátková, a také Kounická, po svém druhém manželovi, je velmi otevřená. Já tu necítím jedinou bariéru, jediný blok, že by bylo něco, na co bych se Vlastiny nemohla zeptat. Takže se zeptám na něco, co je velké současné téma už delší dobu a ty si tou zkušeností osobně prošla a to je téma péče a vnímání o své tělo, konkrétně nemocí bulimie. I anorexie nebo jen bulimie, pro lidi se to spojuje. Můžeš nám k tomu něco říct a odhalit nám toto téma stručně?
No, jedná se vlastně o poruchy příjmu potravy a vzniklo to někdy v dospívání, když mi bylo 16 a tehdy se jakoby hlavně transformovala ta moje duše, která byla bolavá a toužila po lásce, ale samozřejmě to 16-letý dítě ještě nechápe a nerozumí tomu. Takže jsem se projektovala, nebo jsem samu sebe vnímala přes to tělo a přes tu vizáž. A o to víc vlastně, že ta společnost je tak nastavená, že nám říká, je, ty jsi zhubla, je, ty tobě to sluší, ty máš nějaký hezký zadek. Jo? A tam mně se stalo to, že ten můj tehdejší přítel, moje první láska, mi řekl, že jsem jako hezká holka, ale mám velký zadek. A mě to tak jako přeplo v ty hlavě. Aha, on mě nebude mít rád, nikdo mě nebude mít rád, musím zhubnout. A začala jsem samozřejmě extrémně cvičit, odepírat si určité potraviny, až jsem dost radikálně zhubla, ale já nejsem tak jako stavená, že bych dokázala nejíst, protože jídlo mám ráda, takže jsem pak
volila tu druhou variantu.
Jsem se pak přehoupla do té druhé fáze, kdy jsem se teda jako přejídala hodně a pak šlo ven.
Ano, víme, máme ten proces. Kdy se to zastavilo? Jak se s tom dokázala postavit? Pomáhali ti? Zvládla jsi to sama?
Já jsem to teda, musím říct, zvládla sama, i když jsem samozřejmě navštívila různé terapie a zkoušela jsem hledat pomoc různě a na všech frontách, ale hodně jsem četla, hodně jsem se o to zajímala, ale nakonec jsem to nakonec musela stejně dokázat sama a ani ne tak já sama jako můj první syn, protože mě se to zastavilo a přestalo to definitivně navždy v momentě, kdy jsem zjistila, že čekám dítě. A právě to, že to uvědomění, že teď už neubližuji jenom sobě, ale i tomu malému, který za to nemůže, to ten moment zastavilo. A já jsem postupně začala přijímat to, že nabírám ty kila, že je to v pořádku, jsem těhotná, nikdo mě samozřejmě neříká, že jsi jaká tlustá, říkám, no, jsem těhotná, takže to bylo v pořádku a já jsem se postupně smířovala s tím tělem, začala jsem ho mít ráda a vlastně nejvíc jsem ho ocenila v momentě porodu, kdy jsem si uvědomila, co všechno to tělo zvládlo a jak je úžasný. A v ten moment jsem se přijala taková, jaká jsem. Ale ta cesta k tomu samozřejmě u mnohých žen vede úplně jiným směrem a není bohužel lék na to otěhotní.
Také on asi přinesl tu kýženou lásku v určité podobě, která tam zatím láska často bývá tím.
Samozřejmě lásku a smysl života, že já jsem najednou měla komu jako dávat to, co v sobě mám a mě se to dostávalo zpátky, protože to dítě mě potřebovalo.
Myslíš, že existuje třeba na to prevence? Existuje něco, aby se to nestalo, pokud poslouchají maminky a říkají, moje dcera dospívá, aby se jí to nepřihodilo? Naší chlapec řekne, máš velký zadek.
No, stoprocentně samozřejmě prevence na školách. My i připravujeme přednášky, budeme chodit na školy a přednášet dětem. Mám připravený dokument, který jsem dělala spolu s Anabel, která je vlastně nadace, která pomáhá ženám s poruchami příjmu potravy i dívkám a holčičkám, protože teď už tam chodí dokonce 8leté holčičky, které si připadají tlusté a drží diety. Maminky si neví, s nimi samozřejmě rady. A zastavit to můžeme hlavně my rodiče tím, že těm dětem nebudeme říkat, i když dobře míněné poznámky, to si nedávej, to ti nesluší, nemáš hezký nohy, nebo odstávej ti uši, podívej se na sebe, budeš tlustej, to nežer, jo, takovýhle. My to možná nemyslíme špatně, ale ono, ty citlivý dětský dušičce, to prostě je fatální a pak se děje to, co se děje. Samozřejmě potom i ve školách se děti srovnávají, porovnávají, jsou vedeny tím povrchním směrem, že se hodnotí podle značky mobilu a značky tenisek a pak se jeden druhýmu vysmívají za to, jak to dítě vypadá. A ty děti to v sobě tutlají, dusí, nesvěřují se nám a vznikají tyhle ty problémy, potom buď drogy, anebo poruchy příjmu potravy.
Zmínila jsi se o nadaci Anabel, jejíž jsi ambasadorkou, takže děláte tyto přednášky, chápu dobře, ještě jiný je tam rozměr a náplň této nadace?
No a druhá věc, pro kterou jsem se rozhodla, že vlastně část finanční z prodeje mé knihy Prostor pro duši jde taky na Anabel, takže jsem mi teďka dávala 50 tisíc za tu první várku. A vidím v tom smysl pomáhat, protože oni se teďka připravují i na rodinné terapie, budou se víc věnovat té rodině jako takovému konceptu celku, nejenom konkrétně to jedné části vyňaty a to, tomu dítěti. A to je důležitý podle mě, protože ty rodiče na to mají velký vliv.
A nadace Sudička, ta dělá co?
Já jsem ještě tváří nadace Sudička, vlastně mě, když někdo osloví, abych byla tváří nebo ambasadorkou, tak já prostě se nechci jenom tvářit, že jsem tváří, ale snažím se i něco prostě pro ně udělat, takže tam jsem taky finančně přispěla a pomáhám jim samozřejmě bez nároku na honorář. A nadace Sudička je zase o tom, že pomáhá lidem s velkou oční vadou, která vede k slepotě a nedá se odhalit jen tak jako běžným vyšetřením a postihuje už i malé děti a vlastně Hanka Ulmanová, která tu Sudičku založila, sama touhle nemocí trpí.
Takže tvář s obsahem, Vlastina Svátková. Je to opravdu zajímavé mít ve studiu herečku Vlastinu Svátkovou a vůbec se nedostat k herectví. My se budeme za pár minut loučit a probrali jsme všechno možné nesmírně zajímavé, ale ne herectví. No tak přeskočíme, že jsi se k filmu dostala náhodou a rovnou přes Jamesa Bonda a Casino Royale. To se povede málo komu, tento majstrštych, a nést otrávené pití Jamesi Bondovi. Ale pojď nám říct, co tě čeká v oblasti herectví.
Čekají mě krásné věci, možná právě v tom momentě, kdy jsem se rozhodla na to tolik netlačit a možná to úplně pustit, tak to přišlo právě ty věci, které bych chtěla dělat a které pro mě mají smysl a čeká mě teďka natáčení jedna hlavní role, celovečerní film Můj příběh, která je pro mě strašně zajímavá tím, že je to skutečný příběh ženy, které se to událo a týká se to domácího násilí a vlastně ten film má pomoct i formou trošku jako nadační, že tam jakoby ukazujeme tu černou tečku na ruce, což se tam pak vysvětlí, že to je na pomoc týraným ženám, které nemůžou nahlas říct, že někdo bije, ale můžou ukázat v dlani tu tečku. Takže tohle má pro mě tento smysl a pak mě ještě čeká v létě natáčení zase takového komorního seriálu, kde mám hlavní roli ženy, která má prostě vše, rodinu, děti a najednou ale zjistí, že není šťastná a žije s mužem, kterého nemiluje.
Já předpokládám a tuším, že teď jsi šťastná.
Já jo.
Je to vidět a moc krásně nám tady svítíš a přenášíš i na naše posluchače. Vlastně, no já ti za to moc děkuju. Přeju ti, aby ti do života vždycky přišlo to, co má, nebo ono jde, ale ty, abys to poznala.
Děkuju.
A správně uchopila. Děkujeme. Koho zaujalo, tak jistě má možnost buď film nebo knížku dál sledovat a témata rozvíjet nebo pomoci v nadaci Anabel nebo Sudička. Já mám pro tebe malý dárek, loučím se s tebou kostičkou, symbolickou. Zvažovala jsem, jestli ti dát tři pro tvé děti, ale říkala jsem si, že ty budeš taková maminka, že naučíš se o tu jednu dělit, viď?
Ty seš ona, děkuju moc. Děkuju.
Já ti moc děkuju za návštěvu, tady ti takhle posílám. Děkuju. Loučím se s našimi posluchači s tebou a hodně štěstí. Krásný den.
Krásný den a děkuji.